VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Selasa 31 Januari 2023 bersama saya Eva Mazrieva dan produser kami Puspita Sariwati. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Kita masih bicara tentang kematian Tyree Nichols nih, laki-laki kulit hitam berusia 29 tahun yang dianiaya polisi di Memphis, Tennessee yang mendorong seruan reformasi kepolisian. Seruan ini sebenarnya sudah menguat sejak kematian George Floyd di tangan polisi pada Mei 2020. Laporannya akan kami sampaikan sesaat lagi.
And it doesn't matter if the officers are black, Hispanic, or white. I believe
tidak masalah apakah polisi itu berkulit hitam, Hispanic, atau berkulit putih. Saya percaya itu adalah bagian dari budaya polisi yang melembaga.
Dan Anda tahu nggak kalau Indonesia ternyata masih menjadi negara ketiga dengan jumlah penderita kusta terbesar di dunia. Dan ternyata nggak cuma kusta, tapi juga penyakit kaki gajah dan berbagai penyakit tropis lain yang di banyak belahan dunia lain sebenarnya sudah tidak ada lagi.
Data kita masih ada 200 kabupaten kota yang prevalensinya masih di atas 1.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, sedikitnya 61 jemaah tewas dan lebih dari 150 lainnya luka-luka ketika sebuah bom berkekuatan dahsyat meluluh lantakkan sebuah masjid yang penuh sesak di barat laut Pakistan hari Senin. Menurut polisi, serangan sore hari di pusat kota Peshawar di ibu kota provinsi Khyber Pakhtunkhwa itu dilakukan oleh seorang pembom bunuh diri. Seorang pejabat senior kepolisian di Peshawar mengkonfirmasi jumlah mereka yang tewas kepada VOA dan mengatakan ia khawatir jumlah korban tewas akan terus meningkat karena masih ada jemaah yang belum ditemukan dan mayat-mayat yang belum teridentifikasi.
Toh jab hum pahunche to dhamaka ho chuka to bahut afratafri thi, 7 afrad ko humne rescue kiya, 2-3 gaadi ambulances mein.
Pejabat rumah sakit kota itu mengkonfirmasi telah menerima puluhan korban luka-luka dan menggambarkan kondisi beberapa di antara mereka sebagai kritis. Para korban sebagian besar adalah anggota kepolisian provinsi itu. Pejabat polisi tidak segera membahas sifat serangan dengan alasan penyelidikan sedang dilakukan. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengutuk keras pemboman itu dan menyatakan bahwa dia akan menguber atau mengejar pelakunya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman yang menelan banyak korban jiwa tersebut. Beralih kita ke Jerman, hari Senin menjanjikan bantuan 220 juta dolar untuk kebijakan lingkungan hidup di Brazil. Menteri Pembangunan Jerman, Svenja Schulze, kepada wartawan di ibu kota Brasilia mengatakan, dari jumlah itu 38 juta dikhususkan sebagai bentuk sumbangan untuk Amazon Fund atau Dana Amazon. Dana ini merupakan upaya kerjasama internasional yang penting untuk melestarikan hutan hujan tropika Amazon yang sebagian besar didanai Norwegia. Pada tahun 2019 lalu, mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro yang menganggap Amazon sebagai urusan dalam negerinya, membubarkan komite pengarah yang memilih proyek-proyek berkelanjutan yang akan didanai. Menanggapi hal itu, Jerman dan Norwegia membekukan sumbangan masing-masing. Di bawah kepemimpinan Bolsonaro, pengundulan hutan di Amazon mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Ini dikarenakan ia membatalkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup demi perluasan agribisnis. Schulz mengatakan dengan pemerintahan baru dan tim Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, maka ia memiliki peluang besar untuk melindungi hutan dan menawarkan perspektif baru kepada orang-orang yang tinggal di sana. Perekonomian Myanmar diperkirakan akan tumbuh pada akhir tahun fiskal ini, tetapi masih jauh tertinggal dari tingkat sebelum kudeta militer 1 Februari. Dalam laporan yang dirilis Bank Dunia hari Senin, Myanmar diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3% pada akhir September nanti. Laporan berjudul Memantau Ekonomi Myanmar Menavigasi Ketidakpastian mengatakan bahwa ada risiko yang lebih besar dibanding hal-hal positif terkait pemulihan ekonomi Myanmar. Hal ini mencakup memburuknya konflik menjelang pemilu yang dijadwalkan. Myanmar telah diselimuti krisis sejak kudeta militer 2 tahun lalu yang menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan menempatkan sejumlah pemimpin militer sebagai penanggung jawab negara. Pengambil alihan itu ditentang luas oleh warga Myanmar lewat berbagai aksi demonstrasi, namun junta militer mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Hal ini mengobarkan gerakan perlawanan bersenjata yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat. Konflik di Myanmar kini menyerupai perang saudara. Pendengar, Komite Olimpiade Internasional IOC menolak kritik keras dari pejabat Ukraina yang menuduhnya mempromosikan perang setelah badan itu mengatakan bahwa Rusia berpotensi diberi kesempatan lolos di Olimpiade Paris 2024. Penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak pada hari pekan lalu menggambarkan badan yang berbasis di Swiss itu mempromosikan kekerasan, pembunuhan massal dan penghancuran. IOC menolak dengan sekeras-kerasnya pernyataan itu dan pernyataan fitnah lain, ujar IOC kepada Reuters dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu dinilai tidak menjadi dasar untuk diskusi yang konstruktif. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba menyoroti fakta bahwa banyak atlet oli Rusia yang memiliki hubungan dengan militer, termasuk tidak ikut bersaing untuk klub olahraga yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan. Rusia membantah tuduhan bahwa pasukannya telah melakukan kekejaman di Ukraina. IOC mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya menyambut baik proposal Dewan Olimpiade Asia agar atlet Rusia dan Belarus diberi kesempatan berkompetisi di Asia. Izin IOC itu juga berpotensi termasuk babak kualifikasi Olimpiade, mengingat atlet Rusia dan Belarus tidak dapat bersaing di Eropa karena berbagai pembatasan dan larangan serta tantangan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Namun IOC menambahkan bahwa setiap federasi olahraga adalah otoritas tunggal untuk kompetisi internasionalnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan beberapa hari Jumat bahwa Ukraina akan meluncurkan kampanye internasional untuk mencegah atlet Rusia diizinkan berkompetisi di Olimpiade. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan setiap upaya untuk menekan Moskow dari olahraga internasional karena apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina pasti gagal. Seruan dilakukannya reformasi kepolisian kembali meluas setelah 5 anggota polisi di kota Memphis, Tennessee, terlihat dalam rekaman video menganiaya seorang laki-laki yang kemudian meninggal dunia. Tetapi sebagaimana dilaporkan Veronica Balderas Iglesias, hingga kini belum ada konsensus di antara para anggota Kongres tentang cara-cara untuk mencegah lebih banyak terjadinya aksi kekerasan oleh polisi. Berikut laporannya.
Setelah kematian Tyre Nichols yang berusia 29 tahun di kota Memphis, Tennessee, para aktivis dan anggota Kongres Amerika berusaha meneruskan upaya untuk menelorkan langkah-langkah guna mencegah terulangnya kejadian mengenaskan yang terkait dengan kekerasan oleh polisi itu. Tampil di acara televisi ABC This Week, pengacara keluarga Ben Crum menekankan perlunya mengatasi apa yang disebutnya bias terselubung dalam budaya polisi di Amerika.
And it doesn't matter if the officers are black, Hispanic, or white.
Tidak masalah apakah polisi itu berkulit hitam, Hispanik, atau berkulit putih. Saya percaya itu adalah bagian dari budaya polisi yang melembaga, yang entah bagaimana memungkinkan mereka dapat menggunakan jenis kekerasan dan kebrutalan yang berlebihan terhadap orang kulit berwarna.
Senator Demokrat Dick Durbin mengatakan kepada televisi ABC bahwa diperlukan dialog nasional untuk mengevaluasi langkah-langkah konkret guna mencegah kebrutalan polisi.
Melarang chokehold berurusan dengan penggeledahan tanpa surat perintah, berurusan dengan akreditasi Departemen Kepolisian, kita perlu melakukan semua itu, tapi semua itu tidak cukup.
Sambil menekankan bahwa tidak semua anggota polisi harus disalahkan, anggota DPR dari Partai Demokrat Jim Jordan berbagi pandangannya di acara televisi NBC Meet the Press tentang seruan reformasi kepolisian di tingkat federal.
Saya tidak tahu tentang adanya pelatihan dan larangan apapun. Tidak ada chokehold yang digunakan di sana. Yang mereka lakukan di sana hanya terus memukuli Nichols. Jadi saya tidak tahu apakah jawabannya.
Diwawancarai dalam acara televisi ABC Good Morning America, Derek Johnson, Presiden NAACP, organisasi hak-hak sipil tertua dan terbesar di Amerika, mengusulkan untuk mencari pendekatan yang berbeda dan holistik guna memperbaiki masalah tersebut.
Agencies must be trained around the art of de-escalating.
Departemen-departemen kepolisian harus dilatih untuk bisa meredakan intensitas kekerasan, tetapi kita juga perlu meningkatkan pendanaan untuk dukungan kesehatan mental.
Derek Johnson menambahkan bahwa memiliki bank data federal yang mendokumentasikan setiap pelanggaran polisi juga dapat menghalangi petugas polisi untuk pindah ke badan lain, dan dengan demikian membantu menciptakan perbedaan dalam upaya mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Saya Leonard Triano.
Dan kini saya ajak Anda ke Indonesia. Ada satu laporan yang mencemaskan nih. Indonesia ternyata masih menjadi negara ketiga dengan kasus kusta terbanyak di dunia. Kementerian Kesehatan mengatakan tantangan terbesar dalam mengeliminasi kasus kusta di tanah air adalah stigma buruk yang masih melekat pada masyarakat. Penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease yang masih sering dianggap sebagai sebuah kutukan. Berikut laporan Gita Intan.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Ren Rondonuwu mengungkapkan, selama kurang lebih 2 dekade, Indonesia merupakan negara penyumbang kasus kusta terbanyak nomor 3 di dunia, setelah India dan Brazil.
Secara nasional, prevalensi kita sudah di bawah 1 per 10 ribu. Saat ini 0,56. Jadi setiap 10 ribu orang, nggak sampai 1 lagi. Ini sebenarnya sukses. Tapi memang ini belum merata untuk di provinsi dan di kabupaten kota. Data kita masih ada 200-an kabupaten kota yang prevalensinya masih di atas 1.
Maxi menjelaskan, pada saat pandemi COVID-19, case detection rate atau penemuan kasus kusta menjadi stagnan dengan kecenderungan yang meningkat, di mana dari 100 orang hanya bisa menemukan 3 hingga 4 orang penderita kusta dari target yang seharusnya 5 orang. Menurutnya, hal ini juga disebabkan oleh berbagai faktor lain seperti kurangnya sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang terlatih di berbagai puskesmas di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, menurutnya, tantangan lain dalam mengeliminasi kusta di Indonesia ini adalah stigma negatif masyarakat pada penderita kusta yang menyebabkan penderita enggan untuk berobat sehingga timbul kecacatan yang sebenarnya sangat bisa dicegah. Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi menjelaskan, masih ada 11 kabupaten kota di tanah air yang belum terjadi eliminasi kusta. Temuan terbanyak ada di wilayah timur, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
Dan sampai saat ini yang terdaftar ada 15 ribuan kasus. Kemudian proporsi kasus baru tanpa cacat itu sudah 83%. Namun proporsi cacat tingkat 2 itu masih sekitar 6%. Dan proporsi kasus baru pada anak masih hampir 10%.
Sementara itu, Sri Linuwih dari Departemen Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia menjelaskan, kusta merupakan penyakit yang menyerang kulit dan syaraf yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium leprae. Menurutnya, siapa saja bisa terkena penyakit kusta tersebut. Di Indonesia sendiri, pasien kusta termuda ada pada balita berusia 2,5 tahun yang kemungkinan besar tertular dari orang dewasa di sekitarnya yang belum diobati. Meskipun masa inkubasi dan pengobatan penyakit kusta ini cukup panjang, ia menekankan kusta dapat diobati dengan metode multi-drug terapi yang dimana pengobatannya dapat dikombinasikan dan tersedia gratis di berbagai puskesmas. Penyakit yang termasuk ke dalam kategori MTD tersebut sampai saat ini masih dianggap sebagai kutukan atau kesialan oleh masyarakat, sehingga banyak di antaranya terlambat untuk diobati dan menjadi cacat.
Mitos yang lain menyebabkan jari tangan, jari kaki cacat, putus. Jadi identik antara kusta dengan cacat, tetapi sebetulnya bukan begitu, karena bisa dicegah nggak cacat. Jadi bukan berarti kusta pasti cacat, tidak. Kalau diobati di awal, maka kecacatan itu bisa dicegah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Salah satu target Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini adalah memperkuat konektivitas antar negara di wilayah Asia Tenggara. Berikut laporannya.
Indonesia pada hari Senin menerima keketuaan ASEAN Business Advisory Council atau ABAC dari Kamboja. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN sekaligus Ketua ASEAN BAC 2023 Arsyad Rashid mengatakan visi Indonesia dalam peran keketuaannya adalah untuk memperkuat hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara melalui peran krusial kelompok bisnis dan swasta. Kepemimpinan ASEAN oleh Indonesia, kata Arsyad, akan membawa babak baru dalam hal keterlibatan dan dukungan penuh swasta atau sektor bisnis terhadap langkah dan kebijakan pemerintah yang ingin memajukan negara-negara kawasan ASEAN yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Kita harus tahu apa yang mau dilakukan oleh ASEAN secara bersama. Dan kita bisa berbeda, tapi yuk kita satukan dengan cara satu partnership, inclusive collaboration di antara kita. Untuk itu, kalau kita sudah punya pandangan sama, kita akan kuat.
Menurutnya, dengan total PDB yang tumbuh setiap tahun, saat ini ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia, sehingga sangat potensial untuk menjadi pusat investasi global. Arsyad mengajak kalangan pebisnis yang tergabung dalam ASEAN BAC untuk bisa memposisikan ASEAN di pusat arsitektur ekonomi global sebagai tujuan bersama melalui berbagai inovasi teknologi dan bisnis serta menjalankan praktek inklusivitas. Ada 5 isu prioritas utama, kata Arsyad, yang harus dibahas dan diatasi bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di ASEAN, yaitu isu proliferasi dan adopsi transformasi digital, praktek pembangunan berkelanjutan untuk pelestarian, mempersiapkan krisis di masa depan, ketahanan kesehatan, dan upaya fasilitas perdagangan. 5 isu ini tambahnya sangat penting karena ASEAN tengah menghadapi fase pemulihan ekonomi dan bisnis usai pandemi COVID-19. Untuk menjawab permasalahan itu, Arsyad mengatakan rekomendasi kebijakan dari sektor swasta akan difokuskan pada 3 pilar utama yang didasarkan pada rencana utama konektivitas ASEAN. 3 pilar ini yaitu logistik dan infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia. Arsyad mengusulkan agar fokus utama penerima manfaat dari program ini adalah UMKM yang merupakan kategori pelaku usaha terbesar di kawasan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kerjasama pemerintah dan ABAC perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam kolaborasi mendukung prioritas ekonomi Indonesia. Pengamat ekonomi di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listianto, mengatakan sebelum memasang target untuk menjadi pusat investasi global, sedianya ASEAN mengembangkan terlebih dahulu kapasitas di lingkungan internal ASEAN. Persoalannya saat ini dalam soal perdagangan, banyak negara-negara ASEAN lebih bermain keluar kawasan ASEAN.
Harus ada kesepakatan gitu ya bersama di antara ASEAN itu, sehingga kemudian ketika beraliansi ini itu nanti bargaining position secara ekonomi dengan negara lain itu bisa terrealisasi.
Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.